มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับคุณที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เป็นรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมยากอบเมื่อตอนที่แล้วก็ได้ศึกษายากอบบทที่2ถึงข้อ16ผมก็บอกว่าข้อความของท่านยากอบที่เขียนนั้นคมนะพระคัมภีร์นี้คมใครที่สนใจเรื่องภาษานะครับและความหมายนี่อ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะยากอบในพระคัมภีร์ที่ผมมีอยู่นี่แม้มีขีดเส้นใต้เยอะนะครับเป็นคำที่ประทับใจมีความหมายครับและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เรามาศึกษากันต่อครับยากอบบทที่2ข้อ17 18บอกว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลความเชื่อไร้ผลหรือไม่ทำไมล่ะเพราะว่าความเชื่อมีชีวิตความเชื่อที่มีชีวิตความเชื่อที่ทำให้รอดจากนรกมีการประพฤติตามด้วยครับเราต้องสรุปอย่างนั้นจากตัวอย่างของท่านยากอบที่ได้บอกนะครับท่านยากอบก็บอกถึงผลของความเชื่อซึ่งอาจารย์เปาโลก็บอกถึงรากของความเชื่อนั่นคือการเน้นที่ต่างกันของสองท่านทั้งอาจารย์เปาโลและอาจารย์ยากอบบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้รอดอาจารย์เปาโลบอกว่าความเชื่อจะมีผลนะครับเป็นผลพระวิญญาณในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขนะแล้วก็มีค่าอย่างองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกระแหนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากมีอาจารย์คนหนึ่งครับก็พูดกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นบอกว่าแม้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนใหม่แต่ก่อนนี้ก็ไม่ดีนะครับแต่นี้ก็กลับเนื้อกลับตัวรับพระเจ้ารับพระคริสต์เป็นพระช่วยให้รอดอาจารย์ก็ถามชายคนนั้นนะคุณกลับเนื้อกลับตัวแล้วคุณเป็นสมาชิกโบสถ์ในของโบสถ์หรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศชายคนนั้นก็ตอบว่าไม่โจรที่กำลังจะตายไม่เคยเป็นสมาชิกคริสตจักรและเขาได้ไปสวรรค์ก็ยกเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนะครับมีโจรอยู่สองข้างมีโจรคนหนึ่งกับใจนะครับแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์เชื่อในพระเจ้านะครับก่อนตายได้ขึ้นสวรรค์ชายคนนี้ก็เลยบอกนะไม่หรอกผมไม่ได้เป็นสมาชิกโบสถ์ไหนเพราะว่าโจรที่กำลังจะตายไม่เคยเป็นสมาชิกโบสถ์และเขาได้ไปสวรรค์อาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณร่วมพิธีศีลมหาสนิทหรือไม่เขาก็บอกว่าโจรที่กำลังจะตายกับพระคริสต์บนไม้กางเขนนะก็ไม่เคยและเขาก็ยังเป็นที่ยอมรับอาจารย์ก็ถามต่อว่าคุณได้รับพิธีบัพติศมาหรือไม่เขาตอบว่าโจรที่กำลังจะตายบนไม้กางเขนกับพระคริสต์ไม่เคยรับบัพติศมาและเขาได้ไปสวรรค์อาจารย์ถามต่อคุณเคยบริจาคทรัพย์หรือถวายทรัพย์เพื่องานมิชชั่นหรือไม่โจรก็ตอบว่าไม่โจรที่กำลังจะตายไม่ได้ถวายเพื่องานมิชชั่นและก็ไม่ได้ถูกพระเจ้าพิพากษาด้วยได้ขึ้นสวรรค์อาจารย์ก็พูดกับเขาว่าความแตกต่างระหว่างคุณทั้งสองคือโจรบนไม้กางเขนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระคริสต์นะครับดูเหมือนจะเป็นโจรคนนั้นน่ะเป็นโจรที่กำลังจะตายกับพระคริสต์บนไม้กางเขนส่วนคุณเนี่ยเป็นโจรที่กำลังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้ครับยากอบบอกว่าความเชื่อที่ทำให้รอดแต่ความเชื่อที่ทำให้รอดเกิดผลบางอย่างในชีวิตของเรา ข้อ19ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นการพูดแต่ปากนะครับไม่ได้เป็นหลักฐานของความเชื่อที่ทำให้เรารอดจากนรกนะครับคือเชื่อในพระเจ้าเรารอดมันไม่พอมันต้องมีผลของการกระทำแม้แต่วิญญาณชั่วก็เชื่ออย่างนี้ข้อ20แน่คนโฉดเขาท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามมันเป็นความเชื่อว่างเปล่าและก็ไร้ผลผู้เขียนคือยากอบได้ยกตัวอย่างความเชื่อ2ตัวอย่างนะครับก็21ถึง24บอกว่าเมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้พาอิสหักบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติและพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมของท่านแก่ท่านและท่านได้เชื่อว่าเป็นสหายและท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติและไม่ใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ3และพระธรรมปฐมกาลก็บอกเราให้ทราบว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ6บทที่22ข้อ1ถึงข้อ4อับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวเป็นคนชอบธรรมเมื่อเขาถวายลูกชายคนเดียวคืออิสหักใช่หรือไม่คำถามคือว่าอับราฮัมได้ถวายบุตรหรือไม่ไม่นะครับท่านไม่ถวายแล้วอะไรคือการประพฤติของความเชื่อของอับราฮัมการประพฤติช่วยอับราฮัมให้รอดได้อย่างไรความเชื่อของท่านทำให้ท่านคืออับราฮัมนะครับในเหตุการณ์ตอนนั้นที่ผมยกในพระธรรมปฐมกาลนะครับถือมีดขึ้นมาจะชือดคอลูกชายคนเดียวถวายพระเจ้านะครับเพื่อจะทำสิ่งซึ่งท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าขอให้ท่านทำแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าขอท่านเต็มใจที่จะทำท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ลูกชายฟื้นขึ้นจากความตายอับราฮัมไม่ได้ถวายลูกชายคืออิสหักจริงๆเพราะว่าพระเจ้าประทานตัวแทนให้แต่ท่านคงจะได้ทำแล้วถ้าพระเจ้าไม่ห้ามนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของความจริงว่าเราแสดงความเชื่อออกมาโดยการกระทำการกระทำของอับราฮัมนะครับบรรพบุรุษของคนยิวก็คือเขาเชื่อในพระเจ้าด้วยการกระทำนั่นคือตัวอย่างที่1แล้วผู้เขียนได้ใช้ตัวอย่างที่2นะครับในข้อ25เช่นเดียวกันราหับหญิงแพทย์สยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยความประพฤติไม่ใช่หรือเมื่อนางได้รับรองผู้ส่งข่าวเหล่านั้นและส่งเขาไปเสียทางอื่นนี่คือตัวอย่างในพระคัมภีร์อีกนะครับพูดถึงนางราหับได้รับการพิพากษาโดยการประพฤติอย่างไรในพระคัมภีร์บันทึกว่านางราหับเนี่ยต้อนรับคนสอดแนมของอิสราเอลช่วยเหลือพวกเขาจากชนชาติของนางเองและบอกพวกเขาว่าจะหนีอย่างไรโดยไม่ถูกจับได้ในพระธรรมโยชูวาบทที่2เหตุการณ์ตอนนี้จะบอกเอาไว้นะครับนางราหับซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเยเรโคได้เสี่ยงชีวิตของเธอโดยหันหลังให้กับชีวิตเก่าของเธอและชนชาติของเธอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเธอกลายเป็นการสูญเสียเธอไม่ได้บอกกับคนสอนแนะอิสราเอลว่าฉันจะยืนอยู่ข้างๆเมื่อพวกเขาเข้าเมืองและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรเธอไม่ได้เพียงแต่พูดว่าพระเยซูช่วยรักษาและให้ความพอใจเธอไม่ได้พูดว่าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าครับเธอพูดกับผู้สอนแนะว่าฉันจะทำบางอย่างคือฉันจะซ่อนคุณเพราะว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่คนอิสราเอลเราได้ยินเรื่องของพระคุณ40ปีมาแล้วและฉันเชื่อในพระเจ้าเธอเชื่อในพระเจ้าและเธอก็เข้าร่วมด้วยเธอเป็นคนชอบทำต่อหน้าพระเจ้าเพราะความเชื่อนะครับเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอนแนะเป็นอย่างดีพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ31 อย่างไรก็ตามครับเธอเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติต่อหน้าชนชาติของเธอและต่อหน้าคนอิสราเอลความเชื่อนี่เปรียบเหมือนรากและรากนั้นก็ทำให้ลำต้นเจริญเติบโตนะมีกิ่งก้านสาขามีใบแล้วก็มีผลถ้าท่านมีความเชื่อและความเชื่อนั้นมีชีวิตมันก็จะมีผลในชีวิตของท่านอาจารย์ปารมบอกไว้ว่าจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5ท่านยากอบได้บอกต่อนะครับในข้อ26ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่2เพราะการที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้นคมนะลองแล้วก็ลองพิจารณานะครับใช้ภาษาและความหมายคมมากเลยความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลผู้เขียนบอกอย่างนั้นนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกเช่นเดียวกันครับบอกเช่นเดียวกันความเชื่อที่ไม่มีการกระทำหรือผลก็เป็นความเชื่อที่ไร้ชีพความเชื่อที่ตายแล้วเอามาประยุกต์ใช้ง่ายๆนะครับใครเคยมีประสบการณ์ถูกเขาบอกรักนะครับหวานหวานนะครับแต่ไม่มีการประพฤติตามความเชื่อเป็นอย่างไรเชื่อได้หรือไม่นี่ก็พิสูจน์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับจบบทที่2ต่อไปเป็นยากอบบทที่3ทุกวันนี้ก็มีการพูดกันมากเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามครับเสรีภาพของสื่อมวลชนนี่หมายถึงสื่อมวลชนสามารถล้างสมองเราได้ตามความคิดของพวกเขาเป็นไปได้ใช่ไหมครับและเสรีภาพในการพูดนี่อาจจะหมายถึงเราจะใช้ภาษาหยาบคายไม่สุภาพอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ครับผมอยากให้มีคนมอบเสรีภาพในการฟังกับเราเราต้องการทั้งเสรีภาพในการฟังและในการพูดเหมือนกันพระเจ้าก็รับฟังทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเราที่พูดนะครับก็มีการประมาณกันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคนปกติเนี่ยพูดวันละ 30,000 คำวันนี้ผมอาจจะพูดมากกว่านะเพราะว่าทำรายการนะครับ30,000 คำนี่พิมพ์หนังสือเป็นเล่มใหญ่ได้นะครับด้วยเหตุนี้ครับชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กเริ่มพูดได้จนแก่ตายไปนะครับคำพูดของคนเรานี่เอามาทำเป็นหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยเต็มห้องสมุดได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะว่าพระองค์ฟังการสนทนาของเราเวลานี้ครับเสรีภาพในการพูดมีปัญหาไม่เพียงในระบบการศึกษานะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหรือในแวดวงสื่อมวลชนเท่านั้นแม้แต่ในโบสถ์ด้วยผมยกตัวอย่างนะครับปัญหาในโบสถ์เนี่ยเรื่องการนินทาถ้าเสรีภาพในการพูดเนี่ยอ้างกันไปนะครับเราเป็นคริสเตียนที่จะต้องห่วงนะครับว่าเราใช้เสรีภาพในการพูดของเราอย่างไรเรื่องนี้สำคัญนะเราใช้เสรีภาพในการพูดของเราอย่างไรท่านยากอบได้บอกนะครับท่านจะพูดถึงเรื่องลิ้นท่านบอกไว้ในบทที่1ข้อ26ว่าถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบปากคำแต่หลอกลวงตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์และท่านบอกด้วยในพระธรรม2บทที่1ข้อ19นะครับบอกว่าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดคนเรามี2หู1ปากก็หมายความว่าคนเราต้องใช้หูฟังมากกว่าปากพูดมาพูดถึงเรื่องลิ้นนะลิ้นหรือคำพูดนะครับว่ากันว่าลองพิจารณาดูนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ว่ากันว่าลิ้นเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกมันอันตรายมากกว่าระเบิดปรมาณูแต่ไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดมีคนบอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะพูดผิดคุณต้องระวัง5เรื่องถ้าไม่อยากจะพูดผิดนะครับคุณต้องระวัง5เรื่องคือ1คุณพูดกับใครพูดถึงใครพูดอย่างไรพูดเมื่อไหร่และพูดที่ไหนความสามารถของลิ้นเนี่ยมีบอกไว้หลายแบบและชนทุกชาติก็มีสุภาษิตเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหรือเรื่องลิ้นนะครับคนกรีกก็บอกว่าลิ้นที่ไม่มีกระดูกเล็กและอ่อนแอนี้สามารถบดขยี้และฆ่าชาวตุรกีก็มีสุภาษิตว่าลิ้นทำลายกองทัพได้มากกว่าดาบสุภาษิตเปอร์เซียก็บอกไว้ว่าลิ้นยาวตายเร็วหรือบางทีพูดอย่างนี้ว่าอย่าให้ลิ้นของคุณตัดศีรษะของคุณชาวจีนก็มีสุภาษิตว่าลิ้นมีความเร็วยิ่งกว่าม้าคนอาหรับก็มีสุภาษิตว่าที่เก็บที่ยิ่งใหญ่ของลิ้นคือหัวใจคนยิวก็บอกแม้ว่าเท้าลื่นถลายได้แต่ลิ้นถลายไม่ได้ผู้เขียนพระคัมภีร์สรุปทั้งหมดว่าผู้ที่รักษาลิ้นของตนก็รักษาชีวิตของเขาคำพูดเหล่านี้ครับมาจากประสบการณ์ที่สังเกตชีวิตของคนและสรุปมาเป็นสุภาษิตฉลาดหลักแหลมมากครับน่าสนใจและผมเชื่อจริงๆว่าเรื่องที่อันตรายสุดในโลกทุกวันนี้คือเรื่องลิ้นนะครับผมคิดว่าปัญหาของโบสถ์นะครับอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอกมีคนบอกว่าคุณเป็นเจ้านายของคำที่ยังไม่ได้พูดแต่คำพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยจะเป็นเจ้านายของท่านคงจะคุ้นๆนะครับก่อนพูดนี่เราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดนั้นเป็นนายของเราพูดอีกอย่างนะครับเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยควบคุมไม่ได้ตอนนี้เรามาดูกันว่าท่านยากอบบอกอย่างไรเกี่ยวกับลิ้นข้อ1ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นผู้เขียนบอกว่าอาจารย์มีความรับผิดชอบมากกว่าเหตุผลก็คือว่ามีอันตรายมากในการสอนผิดอาจารย์สอนใช่ไหมครับขณะเดียวกันสอนผิดนี่ลูกศิษย์ไม่รู้ทราบหรือไม่ว่าสอนผิดนี่คือความรับผิดชอบมากครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยแปลกใจมากแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อนะที่คริสเตียนมากมายรับคำสอนทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคำพยากรณ์เรื่องที่อาจารย์ทั้งหลายต้องทำคือว่าขอให้พูดเก่งเท่านั้นพูดจนลิงหลับปกติลิงไม่หลับง่ายๆนะครับแต่พูดเก่งมากหลับไปเลยคนยอมรับทุกสิ่งนะพูดเก่งคนยอมรับนะถือว่าเก่งมากอาจารย์หลายคนไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระคัมภีร์ครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่มีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้านและผมคิดว่าเรื่องนี้จะเติมช่องว่างที่ขาดไปเกี่ยวกับการไม่รู้พระคัมภีร์แต่ดร.เมกีก็สอนหรือให้ข้อสังเกตนะจากเรื่องนี้ท่านก็พบว่าผู้นำบางคนสอนสิ่งที่ประหลาดหลายอย่างตีความหมายพระคัมภีร์ผิดพวกเขาต้องรู้จักพระคัมภีร์มากกว่านี้ลิ้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากยากอบบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยอย่าคิดว่าทันทีที่คุณเป็นคริสเตียนคุณสามารถเริ่มเปิดชั้นเรียนพระคัมภีร์และสอนหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์ในข้อหนึ่งบอกว่าเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น ถ้ารู้อย่างนี้ครับน่ากลัวพระเจ้าจะพิพากษาเราตัดสินสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์และเราจะถูกพิพากษาถ้าเราสอนผิดคุณฟังครับยิ่งเรามีโอกาสสอนพระคัมภีร์มากเท่าไหร่นะครับความรับผิดชอบนั้นก็มากตามตัวแต่เราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ามากขึ้นด้วยไม่อยากเป็นอาจารย์เลยนะครับดูเวลาคงไม่พอก็ฝากเอาไว้นะครับบทที่3นี้สนุกนะพูดถึงเรื่องลิ้นไม่ทราบว่าคนฟังสนุกไหมแต่คนพูดนี้สนุกขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ชีวิตที่บริสุทธิ์ประสงค์ทำให้ชีวิตนี้